ოზი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ გადაცემას სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ მიხეილ დუნდუა ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზ დოქტრინის დირექტორი დილამშვიდობის ბატონო მიხეილ
დილამშვიდობის მადლობა
ერთ წუთით აგისტორეთ პრეზენტაცია ჰქონდა ამ ორგანიზაციას სმენელს ვეთყვი თემაზე სოციალური უთანამრობის ჯინის ინდექსი და საქართველო სიღარიბისა და ეკონომიკური არასტაბილურობის მსოფლიო რეიტინგში ჯინის ინდექსზე ჩვენ ადრეც გულაპარაკია მონაცემზე თუმცა ახალი მონაცემის შესახებ ჩვენი სტუმარი გვეთყვის და ასევე მინდა თავიდანვე კითხოთ რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს მონაცემები ეს მაჩვენებლები
დიახ ეს მაჩვენებლები გაცრავად ეს მაჩვენებლები გამოხატავს შემოსავლების განაწილების დონის საზოგადოებაში საუბარი იმაზე რომ შეიძლება ქვეყნის კონსეკონომიკური ზრდა იზრდებოდეს მის მთლიანი შიდა პროდუქტი მაგრამ თუ ის არ ნაწილდება სიკეთე თუ არ უსამართლო ასე ვთქვა ყველაზე ანათავებულად ნაწილდება მოსახლეობის ფართო ფენებს შორის ეს ეკონომიკური ზრდა ვერ აისახება მოსახლეობის კეთილდღეობას
ეს არის პასუხი მუდმივ კითხვაზე რატომ ვერ გრძნობს მოსახლეობა ამ ზრდას გვახსოვს ჩვენ ხო წინა ხელისუფლების ოპონენტების უაცხადებდნენ
სწორედ ამიტომაც ჯინის ინდექსი გამოხატავს აჩვენებს კოეფიციენტი რომელიც აჩვენებს რამდენად თანაბრად ან თანაბრუდა განაწილებული ეკონომიკა შემოსავლები საზოგადოებაში ამ თვალსაზრისით საქართველოს როგორც კვლევამ დაადგინა საქართველოს არც ისე სახარბელო მდგომარეობა უჭირავს წარმოიდგინეთ თქვენ შესაძლებელია დიდარ ქვეყანას სადაც მოსახლეობის კეთილდღეობის მაღალ დონეზე მოყოფილი იქ შემოსავლები თანაბრად არ იყოს განაწილებული და იყოს გარკვეული უთანაბრობა ამ შემთხვევაში სოციალური კრიზისი ვერ წარმოიშვებოდა რომ კეთილდღეობის მაღალ დონის ქვეყნებში ასეთ რამ შეიძლება ვთქვათ დასაშვები
შტატების ინდექსით
საკმაოდ მაღალია შტატების ინდექსი ამ თვალსაზრისით არ არის ვთქვათ თანაბარი არ არის ისეთი როგორც მაგალითად არის ევროპის ქვეყნებში მაგრამ ეს არ უშლის ხელს ამერიკის შეერთებულ შტატებს იყოს პირველი ქვეყანა იყოს წარმატებული ქვეყანა და იქ იყოს მაღალი სოციალური გარანტიები რატომ? იმიტომ რომ იქ ქვეყნის ეკონომიკა ძალიან დიდი მასშტაბის და შესაბამისად ამ უთანაბრობის პირობებშიც კი მოსახლეობის კეთილდღეობის დონე კარგია. მაგრამ რაც უფრო ღარიბია ქვეყანა, მით უფრო მტკივნეულია მისთვის სოციალური უთანაბრობა. ეს მკვეთრი, ვთქვათ, განსხვავება შემოსავლებს შორის მოსახლეობის მდიდარ ფენასა და ღარიბ ფენას შორის ეს ყველა კრიზისის წარმოშობის წინაპირობა ხდება შემდგომ და ჩვენ თუ დავაკვირდებით იმ ქვეყნებს სადაც ვთქვათ საპროტესტო აქციები მიმდინარეობდა ვთქვათ ხელისუფლების ცვლილებები მოხდა ან რაღაც სერიოზული კატაკლიზმები პოლიტიკური ფიქსირდებოდა იქ ყველგან ჯინის ინდექსი იყო ისეთი როგორიც მაგალითად მსგავსი საქართველოს ჩვენი ჯინის ინდექსი ამ შემთხვევაში ჩვენი არის 0.42 მიასერის პარაგლებში მე მინდა ცოტათი განმარტო რას ნიშნავს
ხო საინასადამდეა და რას
ნიშნავს ის ამპლიტუდა არის 0-დან 1-მდე ყველაზე დაბალი მნიშვნელობა 0 ეს მიგანიშნებს რომ აბსოლუტურად თანაბარი სიტუაცია სოციალური თვალსაზრისით და არც ერთ ქვეყანაში არ დაცულებულია
ხო
ერთი კი ინდექსი ერთი მნიშვნელობა ერთ დონეზე ეს ნიშნავს რომ სრული სოციალური დისბალანსია ჩვენ გვაქვს 0.42 აქ რატო არის მნიშვნელოვანი შეიძლება კოეფიციენტი არაფერს არ მეტყოლებდეს საზოგადოებისას ვინც არა ეკონომისტი პროფესიით თუ შევადარებთ ეს შედარებითი კუთხით გადავიტან სამეზობლოში თითქმის ყველა ცუდი სიტუაცია გვაქვს ამ თვალსაზრისით ერთ-ერთი ქვეყანა სადაც ჯინის ინდექსი ჩვენ მასთან მისი მსგავსი ჯინის ინდექსი გაგვაჩნია ეს არის რუსეთი რუსეთის მაგალითად 0.42 ჩვენთან 0.41 რაც შეეხება სომხეთს აზერბაიჯანს თურქეთს ამ შემთხვევაში მათი სოციალური თანაბრობის მაჩვენებელი ჩვენზე უკეთესია ამ ინდექსის მნიშვნელობა უფრო დაბალი. თუ ევროკავშირის სახელმწიფოებს მოიყვანთ მაგალითად, აი იმ ქვეყნებს საიდანაც ჩვენ მივისწრაფით და ვინ სტანდარტებით ამერყვა, ყველა ევროპულ სახელმწიფოში ჯინის ინდექსი პრაქტიკულად არის 0.35 მიასერის ქვევით, 0.30, 0.29, რაც უფრო წარმატებული ევროპული სახელმწიფო, რაც უფრო მაღალი ეკონომიკური კეთილდღეობის დონე, სოციალური კეთილდღეობის დონე, იქ უფრო დაბალია ჯინის ინდექსის მაჩვენებელი. ასე რომ კორელაცია არსებობს. თუ ჩვენ გვინდა ევროპული სახელმწიფოს აშენება ამ შემთხვევაში უნდა შევეცადოთ წარმართული ცეთ ეკონომიკური სოციალური პოლიტიკა რომ კვეთრი დისბალანსი მოსახლეობის სხვადასხვა ფენაშორის შემოსავლების კუთხით არ ფიქსირდებოდეს სრული გათანაბრება შეუძლებელია იმას ვამბობ მაგრამ აგრეთვე მნიშვნელოვანია რომ არ იყოს ასეთი კვეთრი განსხვავება შემოსავლების შორის
Михаил Дондуа, ჩვენი სტუმარი, მსმენელს შევახსენებ, ვინც ახლა შემოგვიერთა და ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზ დოქტრინის დირექტორი 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თუ კი შეკითხვა გაგიჩნდებათ 2988327-ზე უნდა დარეკოთ. მე მაქვს ერთი შეკითხვა ჯერჯერობით, ვიდრე მსმენელი შემოგვიერთდება. იმის და მიუხედავად საქართველოსზე ვილაპარაკოთ, იმის მიუხედავად თქვათ სამართლიანი გზებით უსამართლო თუ როგორც იყო თქვათ მოსახლეობის ეს მცირე ნაწილმა მოიპოვა კეთილდღეობა, შეიძლება წარმატებული ბიზნესით შესაძლებელია რაღაც სხვა გზებით არ აქვს მნიშვნელობა, ხელოვნურად ამის გათანაბრება და გადანაწილება სხვებზე როგორ შეიძლება, ან კი სამართლიანად როგორ შეიძლება მოხდეს?
ბიატო, რა თქმა უნდა, სწორად იყო დასმის, სწორი იყო კონტექსტი შეკითხვის. ხელოვნურად ამ პროცესების მოგვარება შეუძლებელია. განახელოვნურად არის მაგალითად ფინეთში, ნორვეგიაში, დანიაში, შვეიცარიაში, როდესაც კოჩი ინსტრუქტორი ნორმალურ პოზიციაზეა. აქ ხელოვნურ ჩარევაზე, დირექტულ ჩარევაზე საუბარი ზედმეტია, საუბარია ისეთი ეკონომიკური პოლიტიკის გატარებაზე, რომ მაგალითად ცენტრსა და რეგიონებს შორის ბალანსი იყოს დაცული. მოგვიგინეთ მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობას ქვეყანად სოფელში ცხოვრობს, მას არა და მათი შემოსავლების დონე მკვეთრად შემოჩება დედაქალაქში ოპერებს შემოსავლების დონე, ამიტომაც დიდი მიგრაცია რეგიონიდან ცენტრში ან საქართველოსთან საზოგადოების ქვეყნებში. როდესაც ეკონომიკურ პოლიტიკას არ ვატარებ ის რომ გვაქვს რესურსი, მაგათაც სოფლის მეურნეობა არ უჭერთ მას მხარს, არ დაუჭერთ მხარს, მიუშვებ ფიდერებაზე პროცესს, დარგი რომელიც განუვითარებელი ან მაგრამ აქვს პოტენციალი, მას ყურადღებას არ აქცევ. ამ შემთხვევაში იქ დასაქმებული მოსახლეობის შემოსავლები კეთრად მცირდება და სოციალური დისბალანსი ავტომატურად გამოჩნდება. რო გადავალო ჩვენ თვალი ევროპის წამყვან ქვეყნებს, კიდევ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, მათ სახელმწიფო პოლიტიკიდან გამომდინარე, საბიუჯეტო პოლიტიკიდან გამომდინარე, საგასახადო სუბსიდიების ხარჯების თვალსაზრისით, ისინი დიდ ყურადღებას აქცევენ ისეთი დარგების განვითარებას, რასაც შეუძლია მოსახლეობის ფართოფენების დასაქმება და სოციალური გარკვეული გარანტიების შექმნა მათი დასაქმებულობიდან გამომდინარე. სოფლის მეურნეობა მთელ მსოფლიოში, ვთქვათ, ამ კუთხე პრიორიტეტად არის გამოცხადებული და სახელმწიფოს აქტიური მხარდაჭერით სარგებლობს. ჩვენ მქონდა არჩეული ჩემი აზრით არასწორი ეკონომიკური კურსი, ეკონომიკის თვითდინებაზე მიშვების კურსი. თვითდინებაზე მიშვებულ ავად ყოფს, ასე ვთქვათ, გარდაუვალი სიკვდილის. თვითდინებაზე შეიძლება თვით რეგულაციაზე მიუშვა ჯანმრთელი ადამიანი, ასევე ეკონომიკაც. როცა ეკონომიკას აქვს არაჯანსაღი სტრუქტურა, როცა მოსახლეობის ფართოფენები დაუსაკმებელია, სოფლად არის ჯანმრთელი მდგომარეობა, მკვეთრი დისბალანსია ქალაქსა და სოფელს შორის. ამ შემთხვევაში სოფლის ხარდაჭერის პროგრამა უფრო აქტიურად უნდა წარმოებულიყო, იმიტომ რომ დღეს თუ დავეხმარებით სოფელს, ხვალ მათ დახმარება არ დაჭირდება.
ეკონომიკის რაც შეიძლება მეტა თავისუფლების მომხრეთა არგუმენტები წამომიტივტივდა სწორედ თავში, როდესაც თქვენ გისმენდით და აი თავად ბრძანეთ და უპასუხეთ. მსმენელი არის ხაზზე, მოდით მოусმინოთ, დილამშვიდობის ბრძანეთ, ეთერში ხართ.
გამარჯობა, მინდოდა მე თქვა იმის შესახებ, რომ ანაზღაურება სულად არ არის დამოკიდებული ამ ადამიანის პროფესიონალიზმზე და განათლების ხარისხზე. თემრიკ სამეცნიერო ინსტიტუტებში უფროს მეცნიერ თანამშრომელ სამეცნიერო ხარისხი ხელფასი აქვს 200-300 ლარი. ის რომ განათლება და პროფესიონალიზმი არ ფასდება, შემდეგ ეს აისახება სტუდენტთა მიდგომაზეც სწავლისადმი. მათ უნდა მხოლოდ ფორმალური დიპლომი და სხვა არაფერი. აი ამაზე რა
გასაგებია. დიდი მადლობა ქალბატონო ზარისთვის. 2988327 ვინც ახლა შემოგვერთით. 2988327. გისმენთ.
ძალიან საინტერესო თემას შეეხო ქალბატონი. პირდაპირ კავშირში არის განათლება, როცა ჩვენ საუბრობთ და რითაა გამოწვეული განათლების პოლიტიკა პირდაპირ კავშირში არის მოცემულ სიტუაციასთან. ჩვენ გვესურდა სახელმწიფოს მხრიდან წლების განმავლობაში ასეთი კურსი. ჩვენ ვახდენთ ეკონომიკის სინგაპურიზაციას. სინგაპურიზაცია იყო მთავარი ლოკომოტივი, აი ეს არის, ასეთი უნდა იყოს. და გამოცხადებული იყო თითქოს, რომ სინგაპურიზაცია გულისხმობს თვითდინებაზე მიშვებას ეკონომიკის. მაგრამ რატომ დახტა სინგაპური წარმატებული, რატომ არის წარმატებული, ამას პასუხი ვერ გაეცა. ამაზე პასუხი მარტივია. სინგაპურში მთლიანში და პროდუქტის 20% განათლებაზე იხარჯება. საქართველოში მთლიანში პროდუქტის მხოლოდ 4% განათლებაზე დახარჯული. სინგაპურში 8% მეცნიერების განვითარებაზე იხარჯება თანამედროვე ინოვაციური ტექნოლოგიების თვალსაზრისით, საქართველოში 0.25%. როდესაც მხოლოდ იმაში ვემსგავსებით სინგაპურს, რომ თვითდინებაზე უშვებთ ეკონომიკას და არ ვერებით ამ ხარს არ უჭერთ, იმიტომ რომ სხვა არ დაიჭაგროს ხარდაჭერის გამო, ხო უსამართლობა თითქოს არ შეიძლება. და ამ დროს მისი მთავარი ხაზი განძლის პოლიტიკა, ასე ვთქვათ, არც ისე სახარბი მომდგომარეობაში გვაქვს, ამაზე ნაკლებად ვზრუნავთ, ვიღებულობთ სიტუაციას, რომ ქვეყანაში არ იქნება ადამიანური კაპიტალი.
არ იქნება ადამიანური. ანუ რო განვაცხადოთ განათლების მნიშვნელობაზე, ყველა ხელისუფლება ლაპარაკობს, სმენელისთვის ნათელი რო იყოს ლაპარაკი იმაზე, რა იხარჯება ამ სფეროს. სმენელი არის ხაზზე კიდევ დილამშვიდობის გისმენთ. რადიოს ჩაუწიეთ და გისმენთ, გამარჯობა.
დიახ. ეცით რა მაინტერესებს? აი თქვენი თომარი ძახის რომ შემოსავლები უნდა განაწილდეს თავისუფლად. მაგრამ იმას თუ ხდებიან ახალგაზრდა ბიზნესმენები და ეკონომისტები, რომ ლიბერალური ბიზნესის პარაგლებში და ეპოქაში, როდესაც კაპიტალიზმი შეიცვალა ლიბერალიზმით პრაქტიკულად და მოსახლეობის ნაწილს არაფერი არ ხდება, იმიტომ რომ მოგება პრაქტიკულად ხელისუფლებას იმ არსებული წაღისეულიდან, რაც გააჩნია, აღარ ხდება სახელმწიფოსთვის, არამედ ის ხდება კერძო პირების ხელში, რომლებიც საქართველოს მცირე ტერიტორიიდან გამომდინარე ცხოვრობენ იმ სტანდარტებით, როგორი სტანდარტებითაც უნდა ცხოვრონ დიდი ქვეყნების ბიზნესმენებმა, როგორც არის ამერიკა, რუსეთი, ევროპის ქვეყნები და თუ საქართველოს შემოსავლები არ ექნება მოგებიდან გამომდინარე, თავისთავად ხადია და ეს მთელი წიაღისეულის მოგება მოხმარდება ერთეულებს. როგორ შეიძლება ილაპარაკოთ შემოსავლების თანაბრად გადანაწილებაზე, რამე თუ მოგება არ ნაწილდება თანამდე თანაბრად მოსახლეობის ნაწილზე და ის ხოლმე და მხოლოდ ერთგული პირების ხელშეკრულება და ამას აპრავებენ ლიბერალიზმით, რომ არავის საქმე არ არის ლიდერა საიდან და როდის დარანერა ჩაიგდო ხელში. ამასთან დაკავშირებით თუ ლაპარაკობთ და თუ ამას ვერ მოგაგვარებთ, როგორ შეიძლება?
მადლობ. გასაგებია დრო მიდის, უბრალოდ იმეორებთ კლავ იგივეს. დიდი მადლობა ზარისთვის. გისმენთ მადლობ ახლა.
დიახ, მოდი ასე დავსვათ საკითხი. შემოსავლების იძულებითი გათანაბრება შეიძლება იყოს ქვეყნის ამოცანა. სწორია ერთი ნაჩვენის ნაწილი, რომ როდესაც თქვა ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობს პირი, მას ამ შემთხვევაში უნდა იყოს უფრო ადეკვატური პოლიტიკა გატარებული, რათა მიღებული შემოსავალი ბიუჯეტიდან უფრო რაციონალურად მოხდეს და ხარჯვა. თუმცა დირექტიული მეთოდებით, იძულებითი მეთოდებით ბიზნესი რომ არ დახარჯოს, მან თანხა უფრო მეტი ან უფრო ხელმომჩინოდ იცხოვროს, შეუძლებელია ასეთი რამის გატარება, პრაქტიკულად შეუძლებელია. მაგრამ ეფექტური საგანზახადო პოლიტიკის და ბიუჯეტური პოლიტიკის გატარებით შესაძლებელია მინიმალური სოციალური გარანტიების უზრუნველყოფა მოსახლეობის ფართო ფენების მიმართ. ახლა ჩვენ თუ დავაკვირდებით,
ეფექტური რომელი იქნება, ვთქვათ, რაც უფრო მდიდარია მეტად დაბეგრო, ასეთი?
რაც უფრო მდიდარია მეტად დაბეგრო, ეს პრინციპი მაგალითად ამერიკის ევროპის ქვეყნებში, ესე წამო ქვეყნებში, როგორც არის კეთილდღეობის დონე წარმოდგა, ფინეთი, ნორვეგია, შვეიცარია და შემდეგ, მიღებულია პროგრესიული გადასახადები. თუმცა საქართველოში არ შეიძლება, მოდი სხვაგვარად შევხედოთ საკითხს. მეტად 212-ის 2 ხაი აქვს. მეტად დაბეგროთ, მეტი შემოსავლები გქონი. მოდი ასე ვთქვათ, ნაკლებად დაბეგროთ, ნაკლები შემოსავლები გქონი. საუბარი არის ამაზე, მივცეთ უფრო მეტი შეღავათი, საგასახადო შეღავათი იმ პირებს, რომლებიც სოციალური გადარჩენისათვის იბრძვიან. ისინი არ დაბეგროთ ისეთივე წნეხით, როგორც ჩვეულებრივი თითოეული ჩვენთაგან. ამ მდიდარი ადამიანი.
მეტად გამოვა.
ხო, მეტად გამოვა, მაგრამ საუბარი არის ამაზე, წარმოვიდგინეთ ეს მორალური ასპექტი, ეს საკითხი დავაკავოთ სახარებაში გასულ, როდესაც ქრისტიანობაში წერა ორი გროში და შემდგომ დიდარმა შეწერა კოდ ერთი ქრისტიან ქრისტიანობს, რომ ორივე მეათედი შეწირა თავის შემოსავლის ასე იყო წესი, მაგრამ ღარიბის მიერ შეწირული მეათედი უფრო მეტია, ვიდრე დიდრის მიერ გაღებული მეათედი, იმიტომ რომ მან თავისი გაჭირვებიდან შეწირა, დიდამ თავის დალხინებიდან. შესაბამისად, არ შეიძლება იგივე წნეხით დაიბეგროს, ვთქვათ,
ეს ეკონომიკაში მოქმედებს ასეთი
პრინციპი, მაგალითად მოქმედებს ევროპის წამყვან ქვეყნებში, მოქმედებს იქ პროგრესული გადასახადებია, იქ უფრო კაცია, უფრო დიდი გადასახადებია ვიდრე საქართველოში, მაგრამ დიფერენციაცია გადასახადების იქ მოქმედებს და რეალურადაც ტარდება. წლების ნუ გამყვა აცლებულებია რაც მოქმედებს. ასე რომ ეს საქართველოში ყო ასეთი კლიშე, რომ ვინც პროგრესიული ტიპის გადასახადებს ემხრობა, ის სოციალისტია.
ხო, მოქმედებს ცოდებს რამდენად კარგად მუშაობს ეკონომიკა.
მაგრამ ჩამოთვალოთ პირველი ათეული წარმატებული ქვეყნების ეკონომიკური კეთილდღეობის დონის მიხედვით, კლიენტი პროდუქტი ერთ მოსახლეზე ამ პარამეტრების მიხედვით თუ
აქვს,
პირველ ათეულში 5 არის სკანდინავიური ქვეყნები. სკანდინავიურ ქვეყნებში პროგრესიული ტიპის გადასახადებია. ესე იგი ხელსაყრელში ერთმანეთს პროგრესიული გადასახადები, რომ და ქვეყანაში იყოს საბაზრო ეკონომიკა და იყოს ეკონომიკური კეთილდღეობა. აქ სოციალებზე არა საუბარი, კომუნისტები, არამედ რაციონალურ მიდგომაზე, რომ დიდარი გადასახადები არ უნდა გააღატაკო, არ უნდა უდანავად ჯამნა ეკრანზე და უნდა გაიჭის ქვეყნა, იმიტომ რომ ახალ გასახადები, მაგრამ
ბიზნესის კეთებაში აზრი დაინახოს.
დიახ, ბიზნესის კეთებაში აზრი დაინახოს, მაგრამ მცირე ბიზნესი უფრო პრივილეგირებულ შეღავათიან რეჟიმში უნდა იყოს, ხომ?
მსმენელი არის კიდევ ხაზე, დილომშვიდობის გისმენთ. ეთერში ხართ. გამარჯობა.
თუ მომისმენთ ერთი წუთი, ბევრს არ დავგარ.
ერთი წუთი კი ბატონო, გისმენთ.
ქენი ჯიმი, აი უყურეთ. ეს ლიმონადის წარმოებლები როა უკრაინულ. ღირდა სადაც 90 ცენტრამდე, ახლა ღირს ლაზი და 25. შაქარი გაძვირდაო და მოუმატენ ფას. შაქარი გაიაფტა. არც უკლიათ, არც არაფერი. იგივე ფასი დატოვეთ. აი ეს ისი ბიზნესია ჩვენთან. მეორე კიდევ, აი ლიკანის წარმოებელი რო იყო, ლიტრა 25 იყო. მოაკლენ ახლა ალა 25 მთელი. ო ლიტრი დაცა, იგივე ფასია. იგივე ფარმაცევტიულზე იყო თქვენ და გადაცემა ამისი. ფარმაცევტიული ისინი არაფერს ანუცი. ოსა, არა იაფებენ პირიქით აძურებენ სამს. ეს ეხება დაბახებას, იმიტომაც ჩვენთან სიღარიბე და სიღატაკი იქნება, რომ არავინ არა ამის მიმხედა.
მადლობა ზარისთვის. მადლობთ. რა არის ამის ბერკეტი, ის რომ აღარ იყიდო თუ არ გინდა და სამართლოსული ფას თუ როგორ უნდა
გასაგები. მოდი ასე ვთქვათ, ის რომ ზოგიერთ პროდუქციის ფასი იზრდება, მაშინ როდესაც გონედლეულის ფასი შეიძლება იაფთებოდეს, ეს არ ნიშნავს რომ ის კომპანიებმა ძალთაკეთებინ. უნებრივია ქვეყნაში მიმდინარეობს ინფლაციური პროცესი და წლიდან წლამდე კომპანიის ხელმძღვანელობას უწევს ვთქვათ სახელმწიფო პოლიტიკის გადახედვა და სახელმწიფო განაცხადების გაზრდა დასაქმებულებისათვის, რომელიც შეიძლება ფასე ასახვაპოვოს. სხვა ხარჯებიც არის, რომელიც ინფლაციის და გამომდინარე იზრდება. ეს ერთი მომენტი, რომელიც შეიძლება ობიექტური მხარე დავინახოთ, რატო იზრდება, რატო ზრდის მაგალითად პროდუქციის ღირებულებას კომპანია, მაგრამ მეორე, რომელიც უხილავია ჩვენ და უნდა დავინახოთ, ეს არის ქვეყანაში ამოქმედებს ანტიმონოპოლიური გამგებლობ თავი ისე კარგად, როგორც და მოქმედებს ალყავს, ალყავს ანტიმონოპოლიური სამსახური, რაც ევროკავშირის პირდაპირი მოთხოვნა, ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის მთავარი ერთ-ერთი ლაიტმოტივი იყო და ამაზე არაერთი განცხადება გააკეთა კავშირის წარმომადგენლებმა, იყო საქართველოს დაპირება, რომ უნდა შექმნილიყო, შეიქმნებოდა ასეთი სტრუქტურა 2009 წელს, როდესაც ევროპამ ასეთი შეიმჩნევა მოხდა, საქართველოს პრეზიდენტი ნიკა გელოვი მასთან პრემიერმის დაავალა, შექმნილიყო ესეთი მუშაჯგუფი, რომელიც კანდიდატობა შეიმუშავებდა და შეიქმნებოდა ანტიმონოპოლიური სამსახური, მაგრამ ეს არ განხორციელდა. ეს იყო 2010 წელს უკაცრავ თუ მასერებ ამბავთოს გაზაფხულს. ანუ სხვა ერთი დეკლარირებული პრინციპი და მეორე ისი აღსრულებდა, მე სურვილი მინდა თუ არა აღვასრულოთ ის რაც ხსნისაც წარმოადგენთ. როდესაც ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა არ მოქმედებს, ამ დროს ყველა შეიძლება კონდეს ლეგიტიმური ეჭვი, რომ ფასების მატება გამოწვეულია, ხო და არა რაღაც აგების ხარჯების ობიექტურის ძით, არამედ მონოპოლისტების ნებასრულით, მათი კარტელური შეთანხმებით. ის რომ სინგაპურში ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა არ მოქმედებს, ამას აქვს თავის პოლიტიკური კონიუნქტურული ბიზნესი, იმიტომ რომ სინგაპურში ეკონომიკური სიმძლავრეების ძირითადი ნაწილი ხელისუფლების წარმომადგენლებს აქვს. მათ არ ჭირდებათ ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობის შექმნა, რომ თვითონ არიან ამ მდგომარეობაში, იმიტომაც ეძახიან სინგაპურს ჰიბრიდულ დემოკრატიის ქვეყანას. იქ ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა იმიტომ კი არ არის, რომ ის არ ჭირდება ქვეყანას, იმიტომ რომ თვითონ ძალაუფლების პირებს საწარმოო სიმძლავრეები ხელს შეგდებულ, მაგრამ თუ დემოკრატიულ სახელმწიფოებს ჩვენ დავაკვირდებით, ამერიკიდან დაწყებული ჩვენი მეზობლობით დამთავრებული, ყველგან უკვდის ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა, იმიტომ რომ ეს უბრალოდ ნონსენსია, მისი არ ქონდა დემოკრატიული პროცესები.
კარგი, რა შეიძლება გააკეთეს თქვა საქართველოს, როგორც აღნიშნეთ, არაჯანსაღი ეკონომიკისთვის, რომ იქ პრიორიტეტების არასწორად შერჩევაზე იყო ლაპარაკი. თუმცა გეტყვიან, რომ გარკვეული ხნის განმავლობაში დიდი იყო ეკონომიკური ზრდა, განაცუდი იყო ეს?
არა, ეკონომიკური ზრდა რომ
არის. რა არის დღეს თქვენი აზრით?
მთავარი აქცენტი ეკონომიკური ზრდა მნიშვნელოვანია, მაგრამ მთავარი აქცენტი როგორც ეკონომიკურ განვითარებას. ეკონომიკური ზრდა
განსხვავება ამას.
დიახ, ხო. ზრდა შეიძლება იყოს მაგალითად გაიზარდოს ეკონომიკა 10%-ით, მაგრამ ეს გაიზარდოს 50 ადამიანის შემოსავლების ზრდის ხარჯს. და არ დაეთყოს მთელ ეკონომიკას. ასეთი ტიპის ეკონომიკური ზრდა არაბეთის ქვეყნებშიც კი ხორციელდება, სადაც მოსახლეობის უმრავლესობა კარვებში ცხოვრობს და შეეხები ცხოვრობენ დიდრულად. იქაც არის ეკონომიკური ზრდა სხვათა შორის. ამიტომაც ჩვენი მთავარი აქცენტი, ჩვენი მთავარი მიზანი უნდა გახდეს, რაც შეიძლება ეს სიკეთე ეკონომიკური ზრდა, რასაც ქვია, ყველას ჯიბეზე აისახოს. ადამიანებს კონდეთ მინიმალური სოციალური გარანტია არსებობის, რომელიც თვითონ შეძლონ ეკონომიკის შექმნა და აქტიური ეკონომიკური საქმიანობის წარმოება.
კოეფიციენტი ასე ვთქვათ, მაგრამ განვითარების მხრივ მეტი
ბიზნესი მეცა. მუშაობთ რომ ასეთი ჰიპოთეტურადაც ეს რაღაც შეიძლებაა ეკონომიკური განვითარების დროს შეიძლება ეკონომიკური და შემცირდეს თუ კი აქცენტს გადავიტან განაწილებაზე და რა შეკეთდეს, მაგრამ საქართველოს ინფორმარეობაშია იმდენად წარმოების დაბალიტონე ხასიათდება რომ შეუძლებელია ეკონომიკური ის შეფერხება თუ ჩვენ ხელს სტიმულს ვიცემთ მაგალითად სოფლად ზოგმეურნეობის
საინტერესო ადგილას გავჩერდით, მაგრამ გადაცემის დრო ამოიწურა. ძალიან დიდი მადლობა. მიხეილ დონდუა იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზ დოქტრინის დირექტორი. კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს. იმედი მაქვს, თქვენ კი